12. saimas sasaukums izmisīgi cenšas pierādīt, ka idiotu īpatsvars saimā tomēr proporcionāli ir lielāks nekā sabiedrībā. Zem šādas Ginta Knoka piefiksētas diagnozes var droši pavietot galvenās aktualitātes Twitterī šonedēļ. Viens plānprātiņš paralizē saimas darbu, plānprātiņu partija bīd uz prezidenta krēslu politisks pabirs. Kas šī ir par valsti? Tā retoriski par aizdītās nedēļas aktualitātēm vaicā Didzis Melbikses. Pārtrauktā saimas sēde. Reģiona partijas deputāta provocēta galvenokārt Daiņa Liepiņa personā asistējot Artusam Kaimiņam ir viens no karstajiem tematiem. Daļa no politiķu attiecībām tiek kārtotas ne tikai TV kameru priekšā vai apspriežzālē, bet arī Twitterī. Artus Kaimiņš un Liepiņš uzstāja darbu, paralizē saimas spīkeri Mūrniece. Tikmēr Mūrniece ir cits skatījums. Saimā esot 17 deputātes, kuras godprātīgi strādā, bet drāmu redz taisa Liepiņa kungs. Diezgan apmulsuši bija lēmēji vīru un sievas saimas prezidijā lemjot par to, kā īsti rīkoties. Arī Twitter padomus tie nepieņēma, tādēļ vinietai vizulei žēl, ka todien saimas namā neiedarbināja trauksmes sirēnu. Vismaz oficiāli būtu jāpamata plenārsēžu zāle pilnīgi visiem tajā esošajiem. Arnis Krauze, piemēram, deputātam Kārlim Seržantam atgādināja, ka jums tak frakcijā spēka vīrs Bergmanis, ja viņš ir cilājis bruņurupučus Rīgas zoo, tad var izcelt no zāles arī deputātu. Bergmanis cilājot tikai bruņurupučus. Apsargi vienkārši rupučus tā atrūc vien deputāts. Viņa prātu aizņem citas lietas, bet par to mazliet vēlāk Twitter apskatu noslēgumā. Bet par izķēzīto saimas sēdi. Edgars Briedis visus nosauc par mīkstajiem. Ukrainā tur būtu sadevuši pa muti. 50 pret 50 izkāvušies un turpinātu sēdi. Vismaz darbs iet uz priekšu. No otras puses, tā kā sēžu zālē stiprinot likumus nebija jāstrādā, partijas varēja naskāk padomāt par prezidenta amata kandidātiem. Levits, Auziņš, Kalniete, Bonders, Kūtris visi dabūs savus atbalstītājus un, protams, arī kritizētājus Twitterī. Vien Latvijas Zemnieku Savienības valdē apspriestie Dūklavs, Augulis un Jelgavas mērs Rāviņš tiem tiek tikai samazgas. Zaļo zemnieku listē pietrūks tikai stirnu draugs Ziedonis Caune un Eiropā ieklīdusī Grīgulis, gan ironiskas žēlabas. Un ne tikai. Sanita Jēmberga sūkstās ir cienījami un labi sagatavoti cilvēki Latvijas prezidenta amatam, bet mūs spiež runāt par Rāviņu, Auguli, Dūklavu, Bondaru. Nu kāpēc? Tiek meklēts kārtējais bezmugurkaulnieks. Ķeksītis uz papīru, pārliecināta Ieva Brante, tādēļ joprojām ir aktuāla diskusija par to, kā prezidenta meklēšanas procesu padarīt labāku. Ivars Svilāns piedāvā nacionālo loteriju, tā kā neviens no prezidentiem pirms tam nebija ilgstoši profesionāli nodarbojies ar politiku, varētu vienkārši izlozēt no pilsoņiem prezidentu. Kaspars Zelis uzskata, mums vajag divus prezidentus, vienu labo gudro, otru ļauno stulbo. Jā, un tad ļauno prezidentu, lai ievēl saima, bet labo Twitteris, domu papildina Einārs Cilinskis. Ir arī radošāki piedāvājumi, tā kā Hillary Clinton izrādījusi vēlmi kandidēt un prezidēt, Twitter lietotāja Rozīnīte piedāvā varbūt, lai Clinton ir Latvijas prezidenta, un šie izvēles kādu no mūsējiem. Ja viņi ne no viena nevēlas mūs atpestīt, Guntis Ščerbinskis rosina, Hillary tad varētu veiksmīgi apvienot Latvijas un ASV prezidenta pienākumus. Tas būtu arī ģeopolitiski pareizi. Bet Twitter apskatu noslēdzot par to, kā arī deputāti. Likumības, tiesiskuma un noziedzības apkarotāji, piemēram tādi kā Saeimas iekšlietu un aizsardzības komisijā un Nacionālās drošības komisijā esošais Kārlis Seržants, tomēr nespēja pretoties kārdinājumam veikt mazas, nevainīgas nelikumības un pēc tam vēl par tām pažāloties internetā. Šonedēļ kulta seriāla Troņa spēles jaunās sezonas pirmās četras sērijas nonāca interneta pirātu rokās un bija pieejamas nelegālai lejupielādei. Autortiesība aizskārums deputāta seržanta neatturēja un nākamajā rītā nākas viņam vien publiski jautāt. Kāds nelabais? Mani dīdīja vakar ap 12. naktī. Tiemeklī pavisam netīšām atradu nopludinātās pirmās četras troņu spēļu sērijas. Diezgan rupji un tieši brīžiem ir ļaudis un amatpersonas Twitterī jo īpaši strīdu karstumā, bet neesam mēs tādi vienīgie nepārāk veiksmīgs, lai gan maķinīt asprādīgs domgrauči šonedēļ pasprūka Donaldam Johnam Trumpam, amerikāņu biznesa magnātam TV personībai un rakstniekam. Reaģējot uz Clintons pieteikumu prezidenta vēlēšanu kampaņai, viņš zobgalīgi Twitterī apvaicājis, ja Hillary Clinton nespēja apmierināt savu vīru, kas viņai liek domāt, ka viņa spēs apmierināt Ameriku. Lieki teikt, pēc šāda ieraksta skandāls garantēts un pat visai ātrā tvīta dzēšana magnātam nelīdzēja, jo ir tomēr pasaulē vēl izpalīdzīgi ļaudis, kuri šo tvītu piefiksēja un izpalīdzīgi nopublicēja vēl vienu reizi, ja nu tvīts izdzēsies netīšām un to vairs nevar atrast. Jānis Ramans, Latvijas Radio Twitter apskats.